Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom podcaste pod Kováčterom, pri ktorom aj dnes zdravím všetkých tých, ktorí nás sledujú cez náš YouTube kanál, prípadne počúvajú cez Spotify či iné podcastové platformy. A všetkým vám budeme opäť vďační za akýkoľvek komentár, like či inú formu spätnej väzby. A máme tu po lete nový školský rok a koho iného by sme si mali zavolať do našeho podcastového štúdia ako človeka, ktorý školou, ba dokonca školským poriadkom žije už teologických 13 rokov. Najskôr v pozícii učiteľky informatiky a neskôr aj ako riaditeľka samotnej fandu jeho školy, ktorým je Monika Húšková. A okrem toho by som teda ešte povedal na ňu, že teraz sa venuje aj záhradke, prípadne teda jej srdce horí pre službu v našej farnosti. Tak Monika, vítaj v našom podcaste pod Kováčterom.
Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem.
A ako pre každého hostia mám pripravené na úvod také tri úvodné otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. A tri som si pripravil aj pre teba. A hneď prvá otázka sa týka školy, alebo teda školského prospechu. A či si spomneš na svoju prvú takú nejakú významnú známku alebo pochvalu v škole, ktorú si dostala?
No asi to bola pochvala za recitáciu a som vyhrala Viedoslavov Kubín a nejaké také recitačné súťaže. Takže to bola taká veľká hrdosť v škole.
Hej, to je taká celkom taký začiatok v tej škole. Aha. Recitácia, básničky, neskôr diktáty a takto. Dobre, v škole ešte chvíľku ostaneme, lebo čo tvoj prvý deň v pozícii riaditeľky fandu jeho školy?
No, veľký stres, veľká bázeň, ale zároveň je také očakávanie, čo sa bude diať.
A upadlo to potom z teba už.
Myslím, že to stále trvá. Ale áno.
Bázeň je dôležitá v živote tak. Človeka, že potom tak viac pristupuje k tej práci zodpovednejšie. Dobre, a napokon troška z duchovnej oblasti, že čo tvoja prvá modlitba príhovoru? Ako si spomínaš na túto skúsenosť?
No, to bolo niečo úžasné, pretože som mala pocit, že Boh slúži mne. A skrze toho človeka sa ma veľmi dotýka a dáva mi zažiť jeho lásku. Uh-huh. Takže miesto služby, to bola pre mňa služba.
Áno. A tejto téme sa budeme aj venovať neskôr v našom podcaste. Veľmi sa na túto tému teším. A ďakujem tebe za odpovede na naše úvodné otázky. A my ideme postupne do ďalších otázok, do ďalších tém. Tak poďte aj vy, milí diváci, s nami. Vítajte náspäť v našom podcaste Pod Kováčterom. A skôr ako sa to pustíme do hĺbších tém s tú prítomnou Monikou Húškovou, tak by som vám rád dal do pozornosti aj možnosť podporiť službu nášho podcastu aj finančne, a teda ktorý to tak vnímate, alebo teda cítite, že tento podcast je pre vás skutočným povzbudením, tak všetky informácie o tom, ako podporiť našu službu, aj týmto spôsobom nájdete na samom konci tohto podcastu, tohto videa, respektíve aj v jeho popise. A všetkým veľmi pekne ďakujeme za túto podporu. Ale poďme už teda k nášmu dnešnému hostovi. Monika, viem o tebe teda, že skôr ako ste sa s manželom Radkom, ktorého touto cestou pozdravujeme, prestiahovali k nám do Pezinka, tak si vyrastala v dedinke Dechtice pri Trnave. Tak ako si možno spomínaš na toto obdobie, na túto pasáž tvojho života, možno aj vzťahy so súrodencami, s rodinou, nejaké tvoje koničky, škola, možno rozvoj tvojej viery?
No, spomínam si veľmi dobre. Mala som šťastné detstvo, výborných rodičov. Vyrastala som v takej kresťanskej rodine, ale tradične kresťanskej, čiže veľa sa o nej hovorilo o viere. Ale napriek tomu mala som naozaj rodičov, ktorí ma majú radi a túto lásku sme zdieľali. Krásna dedina, krásna príroda, množstvo kamarátov, množstvo akcií. Takže mala som veľmi šťastné detstvo a aj taký dobrý vzor toho, že život je naozaj plný vzťahov, lásky a dobra.
Uh-huh. A koľko súrodencov?
Mám jedného brata. Brata, a to bolo taký klasický súrodenecký vzťah. Raz dobre, raz zle, aj sme sa bili, aj sme sa dobre správali, ale teda bolo to také, že...
Aj ste to mali také pestré, že?
Pestré, presne tak.
Aj otec teda mal svojho nejakého nasledovníka, aj mama.
Áno, áno, áno. Brat je mladší a vyrastali sme v rodinnom dome, takže typická rodina, ktorá je na vidieku, takže práca, záhrada, koníčky, pomoc doma, tak to všetko súviselo s tým.
Uh-huh. Ale čo si pamätám, tak dedinka Dechtice je teda známa aj kláštorom Katarínka.
Áno.
Pokojne ma oprav, ak sa mýlim.
Presne tak.
Máš aj nejakú skúsenosť s týmto kláštorom, prípadne s nejakými družinami letnými, ktoré tam prebiehali, tak to prebiehajú stále.
Áno, áno. My ešte, keď sme boli ako deti, tak v kláštore neboli tábory, tak sme tam chodili každý rok, my sme tam stanovávali a teda celé, všetky tie naše partie sme tam trávili veľa času. Uh-huh. Keď nastali tábory, tak ja som bola vtedy na strednej škole, končila som, išla som na vysokú školu a pre nás to bolo také zaujímavé chodiť pozerať práve na tých ľudí, ktorí tam prišli. Aj. Pretože sme boli hrdí na to, že to patrí k Dechticiam, že o nás sa vie. A vlastne bolo to také miesto, že sme tam chodili s mladými pozerať a celkom také dobré vzťahy sme aj mali s tými účastníkmi.
Tam je to také retro dosť, že tí ľudia tam žijú takým naturálnym spôsobom života, aj čo sa týka varenia, obojekania, majú tam svoje špeciálne mená.
Presne tak. A v tých začiatkoch, kedy začínali, ešte nemali takú veľkú podporu, takže boli vďační, že sme my, Dechtičania, ich chodili podporiť, doniesli sme im zeleninu a zase oni chodievali pomáhať do našich záhrad. Takže veľakrát sa stalo, že niekto zvonil a boli to v takom tom habite oblečení katarinkári a tak nám pomáhali obrať rýbezle, ovocie. Takže bolo to také vzájomné.
Tak to ste mali veselé detstvo a
bolo mladosť. To veľmi veselé a veľmi fajn.
Hej, koho viacej zaujíma téma katarinky, tak si možno spomínate, že mali sme tu v podcaste nedávno aj Máriu Lecovú, ktorá tam teda vo veľkom slúži aj ako sprievodkynia, myslím, a bola na viacerých táboroch, tak pokojne si podcast Mário môžete pozrieť niekde tunak, bude odkaz, ale až po pozeraní tohto podcastu. A poďme my ďalej, lebo teda treba dodať, že napriek tomu, že si momentálne asi najvyššie postavenou osobou na Fandujho škole, tak škola a s tým spojený prospech neboli tvoje vždy silné stránky, ale aj túto oblasť svojho života Boh v istom období zázračne uzdravil, tak vedela by si nás prípadne zobrať do tohto príbehu?
No ja som bola také typické dieťa, ktoré učilo sa celkom fajn, jednotky, dvojky, ale nebola som motivovaná mať nejaké lepšie výsledky. Učenie ma, niečo ma bavilo, niečo ma nebavilo, ale nebola to taká moja silná stránka a ani som nemala ambície ísť na nejaké štúdia. Skôr som to vnímala tak, že dostať sa na nejakú dobrú odbornú strednú školu, ukončiť ju, nájsť si dobré zamestnanie, vydať sa, mať rodinu a to je všetko. Mhm. No ale postupne, keď som sa ja troška tak obracala a vo viere k Bohu, tak teraz to vidím ako taký možno Boží zásah, že vedel, že je dobré, aby som išla niekde, kde budem mať spoločenstvo. Aha. A začala sa potom postupne meniť taká túžba študovať. A to bolo také veľmi zaujímavé, ako Boh zasiahol v období, kedy som ja sa preňho rozhodovala.
Uh-huh. Len tak možno pre zaujímavosť, že aké boli tvoje prvotné plány, možno čo sa týka aj budúceho zamestnania, teda ešte v čase, keď to bola taká ako čisto praktická záležitosť, škola, výdaj.
No, ja som sa rozhodla ísť aj na takú strednú školu, ktorá bola to obchodná akadémia, nejaká ekonómia, administratíva. A myslela som si, že to bude také niečo pre mňa vhodné, niekde sa zamestnám a budem pracovať. No a možno v tej súvislosti aj spomeniem, že keď som práve bola na tej strednej škole, tak prišlo k takému môjmu obráteniu.
Uh-huh. Pokojne nás aj do tohto zober.
No, takže vlastne ja som zažila také svoje vnútorné obrátenie, lebo ako som aj spomínala, som z takej klasickej veriacej rodiny, ale celá naša viera sa obmedzila len na nedeľné chodenie do kostola. A mala som sesternicu veľmi blízku, ktorá bola neveriaca, dokonca bola úplná ateistka. Všetko, čo sa týka Boha, odmietala, hádala sa o tom, ale ona sa obrátila. Aha. A nastali také otázky, prečo veriť, prečo chodiť do kostola. A všetko sa ma to tak hlboko dotýkalo, že ja som proste začala hľadať. A v tom období, keď som bola na strednej škole, myslím, že taká prváčka, druháčka, nastalo také moje vnútorné obrátenie sa. A povedala som vtedy Bohu, že chcem ísť za ním a myslím to vážne. Ale na tej dedine nebolo žiadne spoločenstvo, neboli žiadni ľudia, s ktorými by som sa dokázala zdieľať. A myslela som si, že teda stačilo toto Bohu povedať a uvidíme, že čo sa bude diať. Ale Boh mi začal dávať veľkú túžbu po vzdelaní. Aha. Začala som si zlepšovať prospech. Zrazu sa z dvojkárky stala čistá jednotkárka. Začala som sa zapájať do súťaží, vyhrávať rôzne olympiády. A jednoducho v tom druhom, treťom ročníku nastala úplná zmena, že bolo jasné, že sa dostanem na vysokú školu a tam už to potom išlo.
Hej, slova majú moc. Naozaj.
Slova Voči majú Bohu veľkú dvojnásobne. Moc. A Boh počuje každé slovo, ktoré mu dáme, aj keď je to také možno pre nás nezáživné alebo také zvláštne, že keď proste Bohu niečo povieme a myslíme to vážne, tak On to naplní a to sa stalo aj mne.
Hej, k tomu gratulujem a teda naozaj to zobral Boh vážne, ty si to zobrala vážne, lebo teda z počiatočného plánu neísť na žiadnu vysokú školu, sa rozhodol aj študovať hneď dva odbory naraz, a teda ano. Pedagogiku a ekonomiku. Oba si aj úspešne ano. Doštudovala. Tak ako si možno spomínaš na svoj študentský život, teda už na tej vysokej škole, možno aj v nadväznosti na to spoločenstvo, ako si spomínala, na nejaké nové vzťahy, kamarátstva?
No, tak práve tým, že Boh vlastne vo mne zmenil takú tú túžbu naozaj študovať, všetko išlo zrazu ľahúčko, darilo sa mi, tak z tej strednej školy, kde som naozaj nemala nejaké také vzťahy, väzby, a aj v tej dedine to bolo také možno slabšie, tak som sa zrazu dostala na vysokú školu, na ekonomickú univerzitu, zároveň aj na štúdium pedagogiky. A tam nastalo to, že našla som si spoločenstvo a nastalo aj také obdobie rastu. Zrazu rôzne impulzy, možnosti. Boh ma sprevádzal, viedol, vyučoval. A ja som spoznala nových ľudí a cez nich, cez ich vieru, cez možno ich modlitby, som sa mu dostávala bližšie a bližšie. Takže bolo to také veľké požehnanie. A naozaj z tej jednej vety, z toho možno to, že som Bohu povedala, že ti vydávam svoj život a chcem byť ti bližšie, ale neviem ako, tak Boh sa postaral a dal tie kroky k tomu, že som mohla k nemu naozaj bližšie prísť.
Hej, treba dodať, že to už si vlastne bola v Bratislave, takže už si sa presúvala troška bližšie do Pezinka.
Áno.
A spoločenstvo bolo, myslím, že ten Martin Dom, ktoré si práve, či to až potom neskôr?
Najprv začali také stretká na intráku a tam s tým spolužiakmi, potom spoločenstvo, ktoré bolo v kostole, kde sme chodili na omše. Ale už keď som postupne končila školu a už som bola v poslednom ročníku, tak tam sa otvorila možnosť ísť do Martin Domu. Tam vznikali ešte len nové stretká pri fare Dome svätého Martina. Takže v tých úplných začiatkoch som tam začala chodiť na stretká a tam začala možno taká naozaj duchovná obnova, ale aj také vyučovania, už také veľmi systematické, ktoré v mojom živote asi urobili najviac.
Áno, k tomu sa dostaneme. Ale teda v tomto období života si spoznal aj svojho životného partnera Radka, predpokladám.
Áno.
Vysokoškolské lásky majú väčšinou najväčší potenciál byť úspešnými alebo šťastnými. Ja som to šťastie zatiaľ nemal.
No, bolo to také veľmi zaujímavé, pretože naozaj, keď som bola v poslednom ročníku, tak vtedy sme menili stredko, už sme troška tak hľadali nejaké také nové väzby, lebo niektorí už vyštudovali, odišli. A s Radkom sme sa práve zoznámili na stredku redemptoristov, kde ja som teda prišla ako nová, snažila som sa spoznať ľudí a jeho zaujalo, že som z Dechtíc. On je bývalý katarinkár, takže ako náhle som povedala, že som z Dechtíc, tak to bol ten impuls k tomu, že začal sa viac o mňa zaujímať a teda chcel ma aj spoznať. Takže tam možno začalo takéto naše stretnutie a popri tom stretku sme začali chodiť do domského spoločenstva, kde bolo vyučovanie. A už takú tú, možno takú charizmatickú cestu sme už začali spolu budovať.
Áno, ale teraz spolu ste sa dostali aj teda pred oltár, bola nádherná svadba.
Áno.
A po svadbe sa vaše kroky už teda smerovali priamo do Pezinka, kde ste si aj hľadali bývanie. A s Pezinkom teraz súvisí aj tvoj pracovný život, alebo teda jeho štart na Fandu jeho škole.
Áno.
Pred 13 rokmi na pozícii učiteľky informatiky.
Áno.
Ako si možno spomneš na svoje učiteľské začiatky, prípadne ak by si možno mala urobiť také porovnanie medzi teda pozíciou učiteľa a všetkým, čo s tým súvisí pred tými 13 rokmi a teraz určite tam asi je čo porovnávať, tak aké možno také momenty alebo symboly by ti tak napadli?
Áno. No, pred tými možno 13 rokmi ja som vlastne končila tretiu matersku. Po 8 rokoch materskej som chcela sa vrátiť do školstva. Predtým som ešte učila aj na ekonomickej univerzite. Tedy som začala aj doktorantské štúdium. Ale tým, že som sa rozhodla venovať sa rodine, tak bolo to aj trocha ďalej. Bolo to veľmi časovo náročné. Takže po materskej som sa tam už nechcela vrátiť, ale rozhodla som sa, že budem si hľadať nejakú inú prácu, inú školu. A práve v tom období bola taká školská reforma a začala do škôl informatika. A ja som v rámci svojho pedagogického odboru študovala aj didaktiku informatiky, tak som sa rozhodla, že využijem túto možnosť a prihlásila som sa ako učiteľka informatiky na základnú školu Fandliho. Tam ma hneď prijali, lebo naozaj bol veľký problém nájsť kvalifikovaných učiteľov informatiky. Lebo
to ešte tuším doteraz.
A to je doteraz, lebo väčšina učiteľov informatiky ide do praxe a nie ide do školstva. No ale pre mňa ako ženu to bolo veľmi, veľmi taká dobrá práca naozaj. A ja mám vždy vzťah k učeniu, tak som aj chcela učiť. Tak som tam začala učiť najskôr len na taký čiastočný úväzok, potom sa postupne úväzok zvyšoval. A tie začiatky boli veľmi fajn, lebo neboli počítače tak rozšírené ako teraz. Takže pre deti to bolo niečo, čo bolo úžasné, zábavné. To bol nový predmet. Mali možnosť byť na počítačoch, ktoré doma nemali v tej dobe. Neboli ani mobily tak rozšírené. Takže čokoľvek, čo som s nimi robila, bolo pre nich úžasné, zaujímavé a bol to jeden z najobľúbenejších predmetov.
A tedy ani internet nebol úplne samozrejme z domácnostiach, takže možnosť naozaj ísť na internet a načítať si prvé stránky alebo zahrať nejakú online hru, tak asi tiež to bola veľmi pridaná hodnota toho predmetu.
To bola veľmi pridaná hodnota určite a to bolo veľmi krásne, lebo ešte vtedy som niektoré deti učila, ako držať myšku. Uh-huh. A to už teraz je také smiešné, lebo v podstate deti sa narodia a už vedia robiť s tabletom, s mobilom a skôr ako s nejakou hrkálkou, tak s tými prštekmi už ovládajú. Ale vtedy sme učili napríklad aj to, že ako učiť, alebo ako robiť s myškou, ako pracovať, čo je to internet. Tak to všetko bolo veľmi, veľmi zaujímavé, ale bavilo to aj mňa. Uh-huh. Lebo je strašne dobre učiť niekoho veci, kde má dobrú odozvu, že baví ho to. Je to radosť učiť veci, ktoré sú zaujímavé a s takou zaujímavou formou. Takže to bolo pred tými rokmi. Ale doba sa zmenila a teraz je tá informatika už úplne o niečom inom. Už teraz skôr je to také, že mnohom učia tí mladí nás, lebo majú iné aplikácie, iné veci. A veľakrát je to už aj o takom programovaní, učení, ako myslieť, o bezpečnosti. Takže úplne za tie roky sa to zmenilo a naozaj nie je to predmet, ktorý sa učí to isté pred 13 rokmi a teraz. Proste treba hľadať nové cesty, nové možnosti, nové trendy a aj nové formy, ako tú informatiku stále urobiť zaujímavou pre tých mladých.
Jasne, ono sa to stále vyvíja, najmä toto IT je teraz veľmi živý organizmus. Presne. A fakt, že tam človek sa viacej naučí možno aj doma na internete, ako z tých kníh a potom to je také nejaké vzájomné vzdelávanie.
Presne tak, presne. Takže inak sa to zmenilo proti tým 13 rokom.
Áno, zmenila sa aj tvoja pracovná cesta alebo pracovná výzva, alebo dostala si ponuku ísť na pozíciu riaditeľky Fandvyho školy. Ako si možno reagoval vtedy na túto ponuku? Čo to pre teba znamenalo? Či to bola okamžité rozhodnutie alebo si musel možno troška aj váhať? Ako si spomínaš na toto obdobie, na túto výzvu?
Takže ja som mala veľmi dobré vzťahy aj s vedením, s predchádzajúcim vedením školy, ale aj so svojimi kolegami a kolegyňami. A možno práve toto, cez tie vzťahy a cez také tie, taká forma pomoci, možno aj tá informatika mi otvorila dvere, lebo bolo treba riešiť projekty, technické veci, databázu. Tak som sa mala možnosť dostať aj k technickým veciam okolo školy, k rôznym výkazom. Pomáhala som teda aj vedeniu školy, ale aj kolegom s tým, že sme tiež prechádzali na elektronickú triednu knihu. Toto všetko vlastne možno mi umožnilo vniknúť aj do takého riadenia, do tých technických vecí, ale nebola to len tá prvá, tá najdôležitejšia oblasť. To, čo bolo možno také najdôležitejšie a na čom aj teraz staviam, sú práve tie vzťahy. To, že človek si váži tých druhých a vytvára si s nimi také priateľstvo, tak to možno bola taká výzva, že ma oslovili kolegovia a že ma oslovilo aj to predchádzajúce vedenie, ktoré už teda odchádzalo do dôchodku a chcelo štafetu predať niekomu inému. Takže dostala som ponuku aj od kolegov, aj od vedenia. A možno to bolo také intenzívne, že som začala nad tým rozmýšľať, že to nebolo jednostranné, ale cítila som to ako takú výzvu, ale zároveň aj zodpovednosť, že sme tu jeden kolektív. Nie je to také, že ja mám nejakú ambíciu, ale sme tu ako kolektív a keď budeme spolupracovať, tak proste sa takto pôjde, že nie je to len o jednom riaditeľovi a podriadených, ale je to naozaj o kolektíve, ktorý ide nejakou víziou, hodnotami a jednou cestou. Preto som vlastne do toho aj išla.
Uh-huh. A keď možno to tak skúsime troška uvoľniť, tak čo všetko spadá do kompetencií alebo teda úloh také riaditeľky školy? Už asi neučíš, alebo učíš ešte aj predmety?
No, teraz posledné roky už neučím, pretože naozaj tá práca sa už dala na takú tú manažerskú oblasť a aj štát vlastne ako keby uvoľnil riaditeľov k manažmentu a k tomu líderstvu. Takže teraz už momentálne neučím. No a naozaj je to o tom takom, také dve oblasti. Je to tá forma manažmentu, toho, že je tam strašne veľa administratívy, technických vecí, ktoré treba zabezpečiť. A druhá vec je takéto líderstvo. Nie je to o tom, že je tu riaditeľ, ktorý niečo riadi a nadstavuje, ale je to líderstvo v tom, že máme nejaké hodnoty, nejakú víziu a spoločne ideme za tým. A mojou úlohou veľkou je byť citlivá na to, ako to vnímajú moji kolegovia a hľadať možnosti, ako to presadiť, naplniť a ako to spoločne zjednotiť a prísť k tomu. Takže možno, že toto je taká vec. No ale keby som sa spýtala deti, ako vnímajú riaditeľku, tak vnímajú ju tak, že ona školu riadi. To sme sa teraz pýtali.
Aj tu vychádza z toho slova.
Áno, presne. Takže je to ako niekto, kto školu riadi. A kto možno trocha trestce tých, ktorí robia zle.
Takže... Áno, a k tomu mi nahral, že teda áno, riaditeľka by mala byť asi aj do istej miery prísna, alebo taká nejaká budiť autoritu. Tak či toto je možno tvoja silná stránka, alebo skôr sa v tom až tak necítiš dobre, keď naozaj má prísť na to, že treba niekoho potrestať, prípadne také tie povestné návštevy u riaditeľa, to si ešte ja pamätám, že teda chodte riaditeľovi a ten sa s vami porozpráva, tak či máš teda za sebou aj takéto rozhovory a možno ako ich zvládaš?
No, tuto práve nastáva troška taký kontrast, lebo naozaj mienka mnohých starších kolegov je, že riaditeľ musí byť prísny, tvrdý a aj trestajúci. Ale môj postoj je maličko iný. Súhlasím so všetkým, aj s prísnosťou, aj s týmito vecami, ale možno v inej forme. A to práve v tom, že chodia mi žiaci, ktorí robia zlé veci, ktorí niečo vyvedú, alebo rozbijú, pobijú sa. A jasné, že treba byť aj prísny, treba nadstaviť hranice, treba povedať, s týmto problém nemám. Viem byť aj veľmi razantná. Ale uvedomujem si, že vyhrešiť niekoho, alebo zakričať na ňoho, alebo ho potrestať v tej chvíli možno zamedzí tomu, že sa zľakne, ale nerieši situáciu. Aha. Doba nám prináša nové výzvy a to je práve to, že my si musíme uvedomiť, že my dávame príklad. Aha. My dávame, to nie je len o vzdelávaní, ale je to aj o výchove, o tom, že nadstavujeme správne hranice. A ja idem aj v tom, že pokiaľ dokážem vyriešiť tú situáciu tak, že dieťa si uvedomí, že druhýkrát to už nechcem robiť, nie preto, že na mňa niekto kričal, ale preto, že to je zlé, tak viem zachrániť život toho človeka. Uh-huh. Takže veľakrát u mňa je to aj o tom, že sa s ním rozprávam a snažím sa ho priviesť k tomu, aby naozaj uvedomil si, že toto nie je správna cesta. A tá ľútosť neznamená, že ľúto mi je tohto a na budúce to urobím, ale tá ľútosť je zmena. Že chcem zmeniť svoje postoje. On nevie, či to naozaj urobí, neurobí. Toto nikdy nemôžem od toho dieťaťa chcieť, že by ma sľúbi, že to už nikdy neurobí, ale pokúsi sa to už neurobiť, ak to bude možné. Uh-huh. A tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že on rozhoduje za seba. On každý jeden skutok, ktorý urobí, môže ovplyvniť jeho život. A toto je ten rozhovor, že nemusím na ňo kričať, ale ak sa o tom porozprávame, ak sa mi podarí nejakým spôsobom ho viesť k inému zmýšľaniu, tak to je tá dobrá zmena. To je to, na čo som potom aj ja veľmi hrdá, že o toto sa jedná, že aby zmenil zmýšľanie.
Áno, super. A prípadne si spomneš na nejakú možno najkurióznejšiu situáciu vo návštevu v riaditeľni? Niečo, čo ťa možno tak pobavilo, alebo...
No, takých je veľa, že trebárs, keď niekto sa snaží presvedčiť, že niečo neurobil, že on to uh-huh. neurobil, ale pritom, dajme tomu, niečo nezašpinil, ale je špinavý od toho. A potom už sa snaží vymýšľať story, veci, zamotá sa do toho a celá situácia je tak vtipná, že veľakrát sa musím naozaj zdržať, že aby som sa na tej situácii nezasmiala. Ale... Potom postupne sa vyrozpráva a nakoniec naozaj
aj,
povie,
potom ukážete, že to je... kamerový záznam, predpokladám, že celá fanúšikovská je na kamerách.
Je.
Takže máme dôkazy proti tebe odsúdených.
Áno. Takýchto humorných situácií je veľmi veľa, kedy sa potom na tom aj zabávame, že teda ako to bolo.
Čo prípadne komunikácia s rodičmi? Tam tiež asi možno je to niekedy o mnoho náročnejšie ako so samotnými deťmi, či ako to vnímaš ty? Možno postoj rodičov k týmto veciam alebo tvoju komunikáciu smerom k ním?
Áno, určite. Komunikácia s rodičmi je oveľa náročnejšia ako s deťmi. A my vieme, že vždy za nejakým správaním dieťaťa je niečo, čo sa deje v rodine. Nechcem to teraz povedať, aby boli rodiny odsúdené, pretože to každý z nás máme v rodine veci, že vidíme, že keď dieťa v niečom ako keby aj zlyhá, tak my sami sa pýtame, že možno ako urobiť niečo iné, aby to dieťa takto nekonalo. Takže nehovorím to ako teraz odsúdenie, ale je to naozaj tak, že každý problém dieťaťa pochádza z tej rodiny. A komunikácia s rodičmi v tejto dobe je veľmi náročná, lebo táto doba, možno pár rokov dozadu, po korone, po vojne na Ukrajine, po rôznych tých situáciách, čo sa dejú, nám prináša veľké neistoty a vnímajú to aj rodičia, vnímajú to aj deti. Takže prichádzajú rodičia, ktorí cítia svoje zlyhania, cítia svoje zranenia a snažia sa obhájiť a snažia sa možno niekedy aj tú vinu hodiť na školu. A tiež je to taká vec, že pokiaľ ich uistíme o tom, že my ich nesúdime, že to nie je to, že keď aj oni v niečom zlyhajú, že teraz všetko je zlé, ale je to o tej spolupráci, že je dobre si uvedomiť aj svoje zlyhanie, ale ak my nájdeme riešenie a dokážeme v prospech dieťaťa sa dohodnúť, tak je to dobré. Takže toto je o tej dobe, že neuraziť sa, keď príde rodič, ktorý všetku špinu vrhne na školu, ale zároveň aj ukázať mu cestu, že nám sa, je to všetko v prospech dieťaťa a nie v to, že ideme voči sebe bojovať.
Hej, takže verím tomu, že také... s takouto retorikou to musí ísť.
No, učíme sa stále. Ja som urobila tiež strašne veľa chýb, pretože je veľmi ťažké niekedy zostať s triezvou mysľou, keď príde rodič, ktorý naozaj až fyzicky opľuje. Prvýkrát ho vidíme, ale proste celú tú svoju frustráciu zo školy, frustráciu z detí dá na školu a naozaj doslovne opľuje, vynadá a vykričí sa. Je veľmi ťažké zostať s takou naozaj pokojnou povahou a teda reagovať. Nie vždy to človek zvládne, ale učíme sa. A čoraz viac naozaj vidíme, že nie je to o nás, nie je to o tom, že mňa niekto urazil, ale je to naozaj o tom, že nevie ako. A postupne, keď vychladne, tak vtedy nastáva tá forma už takého konštruktívneho rozhovoru.
Jasné. A opustíme už pomaly túto školskú tému, ale ešte nedá mi nedoplniť alebo nepovedať, že teda Fanvio škola je považovaná tu v Pezinku, v našich končinách, sa takú asi možno najobľúbenejšiu alebo najhodnotovejšiu školu, napriek tomu, že je to štátna škola a podpísané najmä na tom to, že teda tam učia aj viacero ľudí z nášho spoločenstva, či na pozícii učiteľov alebo nejakých iných pracovníkov, viacero detiek tam chodí a študuje, chodia tam katolícky, evanjelickí kňazi. Že vnímaš aj ty takéto, takúto dobrú atmosféru alebo dobré nejaké možno posolstvo tejto školy, prípadne v čom možno ty vnímaš tú pridanú hodnotu tohto tandemu, týchto ľudí, tejto atmosféry?
Áno. Presne vnímam veľmi, že atmosféra školy je veľmi pozitívna. Sme tam výborná komunita, je tam veľmi veľa veriacich učiteľov, veľmi veľa aj zamestnancov, ale aj rodičov, ktorí nám pomáhajú, ktorí sú z kostola, z rôznych komunít, zo stretiek. Takže toto všetko naozaj je veľmi dobré. A tá atmosféra školy je taká, že radi tam chodíme. A myslím, že to cítia aj deti a rodičia. Nehovorím, že všetci, lebo máme tam naozaj aj veriacich, neveriacich, aj ťažké prípady, aj teda naozaj vzorové rodiny. Ale my, komunita tých učiteľov, ľudí, ktorí tvoríme tú školu, máme veľmi vynikajúce vzťahy. Modlíme sa za deti, modlíme sa za tie rodiny. A toto všetko je taká pridaná hodnota, že... myslím si, že je to oveľa dôležitejšie ako možno to, že niečo hlásame a hovoríme slovami, ale to, že to žijeme našimi životmi, tak to je taká tá pridaná hodnota.
Hej, to sa veľmi teším. A poďme teda už von zo školských hlavíc a skúsme sa to, lebo povedal som na začiatku, že okrem teda tvojej práce ti horí srdce aj pre službu vo farnosti, aj v našej farnosti. A pričom teda tvoja služba začala ešte v Martin dome, kedy ste sa venovali aj s manželom Radkom modlitbe príhovoru, tak vedela by si nás možno troška zobrať do začiatku tvojej služby, do začiatku tvojej služby.
No áno, začínalo to možno v tom Martindóme, že sme tam vlastne boli aj vyučovaní a postupne sme aj chodievali na rôzne evangelizácie, služby ľuďom. A tá modlitba príhovoru, tá nám tak prirastla k srdcu, pretože o čom vlastne to je?
Pokojne teda nám povedz.
To je vlastne to, že máme Božie srdce. Modlitba príhovoru je niečo, čo nás tak spája s Božím srdcom a jeho láskou voči ľuďom. A aj v písme sa hovorí, že Ježiš sa za nás prihovára Otcovi. Duch Svätý sa prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Čiže Ježiš hovoril aj Petrovi, že budem sa za teba prihovárať, aby keď sa raz obrátiš. Čiže všetko toto, tento príhovor je v Božom srdci. A je to prejavenie Božej lásky voči ľuďom. Takže pre nás, keď slúžime modlitbou príhovoru, keď slúžime ľuďom, rozprávame sa, alebo aj modlitbou za uzdravenia, tak cítime lásku Boha k danému človeku, vidíme ho jeho očami a uvoľňujeme Božie kráľovstvo a Božiu vôľu, tú dobrú vôľu, uvoľňujeme na toho človeka. Takže to je ohromná radosť.
Ale teda je možno nejaký rozdiel medzi touto modlitbou príhovoru a povedzme, nechcem povedať štandardnou, lebo teda žiadna modlitba nie je štandardná alebo obyčajná, ale že keď si predstavíme takú nejakú večernú modlitbu alebo keď sa človek, ja neviem, modlí za uzdravenie toho či onoho, za pomoc v tom či onom, že či je to takisto príhovorná modlitba alebo príhovor, alebo je to niečo iné oproti tomu, čo teda znamená modlitba príhovoru.
No, ja by som skôr povedala tak, že keď sme sa začali modliť, tak alebo človek má takú predstavu, že príhovor je to presvedčiť Boha, aby niečo urobil. Aha. Ale toto nie je príhovor. Toto možno sa modlíme alebo prosíme.
To je taká, ten automat, o ktorom sa často
tak
hovorí.
A väčšinou tieto modlitby, kedy sa snažíme Boha presvedčiť, nehovorím, že by neboli vypočuté. Boh vypočuje všetko, aj keď je to nesprávna modlitba, zle prednesená. On je tak úžasný, že vypočuje každú modlitbu. Ale veľakrát nevidíme možno tie výsledky a sme sklamaní a myslíme si naozaj, že ešte viac treba Boha presvedčiť, viac sa postiť, viac sa modliť, viac dávať almužnu a stále to výkone. Ale modlitba príhovoru je naozaj uvoľnenie Božej lásky. Že ja vlastne zisťujem, že Boh toho človeka miluje viac ako ja. Jemu na ňom záleží viac ako mne. A keď mám to poznanie tej Božej lásky aj voči mne, aj voči druhým ľuďom, tak zrazu zisťujem, že je to radosť. Že ja len skrze mňa Boh miluje toho človeka. A ja len hovorím jeho slova, slova požehnania, slova lásky. A som neskutočne dojatá tým, že takto nás Boh miluje. Že to je úžasný život s Bohom. A nie je to naozaj prosíkanie, ale je to vchádzanie do lásky a skrze moje slova Boh prejavuje tú lásku. Ja vlastne, lebo Ježiš je Božie slovo, ktorý skrze neho bolo všetko stvorené. A ja mám túto stvoriteľskú moc v sebe skrze tie Božie slova. Tak to je ten pravý príhovor.
Hej, to znie veľmi zázračne a tak mi teda napadá, že môže takúto modlitbu vysluhovať každý, alebo teda nie je to skôr asi možno takou charizmatickou záležitosťou, s ktorou súvisí aj dary Ducha Svätého. Teda je to naozaj záležitosť každého jedného, kto sa preto rozhodne, a ako je možno potrebná nejaká milosť od Boha navyše, aby...
Je to úplne pre každého. Jediná vec je, že naozaj tou službou sa viac a viac zdokonaľujeme a stáva sa to takou radosťou, stáva sa to niečím, čo je ľahké. Čiže vieme sa modliť aj hodiny za druhých a nie sme unavení. A na začiatku to možno bolo také, že sme boli unavení alebo sme už nevedeli, čo hovoriť. Tou praxou človek zrazu je viac a viac bližšie pri Bohu a je taký citlivejší aj na jeho hlas. Ale môže to hovoriť úplne a môže to robiť hocikto. A Duch Svätý skrze svoje charizmy a dary dáva aj také možno nadprirodzené prostriedky, ako byť v tom možno účinnejší. Niekedy dáva slova poznania, dáva dar jazykov, dáva rôzne iné dary, kedy sa bližšie a bližšie Boh dostáva k človeku a skrze tieto dary mu vie lepšie slúžiť. Takže je to pre každého, ale možno troška taká prax naozaj robí lepších modlitebníkov.
Jasné. A spomeneš si prípadne na nejaké svedectvá alebo možno skúsenosti z tejto modlitby, možno nejaké záverečné uzdravenie alebo premeny človeka, čo v tebe tak najviac utkveli?
No, za tie roky myslím, že pri každej takejto príhovornej modlitbe prežívame Božie dotyky a Božiu uzdravujúcu moc, čo je niekedy také pre nás strašne povzbudzujúce je, že dajme tomu, modlíme sa za nejakého človeka a je to už aj starší človek, ktorý už možno je v dôchodkovom veku a prežije to, že Boh mu odpustil nejaký konkrétny hriech, z ktorého sa možno roky spovedá a pre ktorý sa stále obviňuje. A zrazu prežije cez uvoľnenie tej Božej lásky, že Boh to vymazal, že jednoducho odumrelo to na kríži, že ten hriech už neexistuje. A potom to jeho svedectvo, že zrazu pocíti po, ja neviem, 30-40 rokoch, zrazu cíti vôňu. Že prvýkrát cíti vôňu, že zrazu vidí svet farebný a predtým ho videl, ja neviem, čierno-bielý. A to sú také svedectvá, kedy sme dojatí. Aha. Alebo kedy nám povie, že dokázal odpustiť človeku a to tak, že prvýkrát cíti Božiu lásku. To sú strašne dôležité okamihy a my vidíme, že tie životy sa menia a zrazu cítime nielen našu ľudskú radosť zo zmeny života, ale napríklad cítim tú Božiu radosť, že roky čakal na to, aby mohol poslúžiť tomu človeku a toto je tá výzva pre modlitbu príhovoru, že Boh niekedy čaká na ľudí, ktorí prídu do tejto role, aby prejavil tú lásku tým ľuďom. A preto je to taká vec, že robíme to strašne radi.
Takže Boh nehľadá vlastne akosi, že skúsených, ale ochotných. Alebo teda...
Áno, áno. A čaká, robí všetko preto, ako pomôcť tým ľuďom a niekedy to teda aj skrze nás. Takže vtedy sme veľmi šťastní a radi, že tomu človeku sa pomohlo a jeho život je zmenený. To nie je len o tom, že nejaká jedna maličká vec sa uzdraví, že sa mu uzdravilo, ja neviem, oko alebo zrak alebo nejaká bolesť chrbta. Ale jemu sa mení komplet život. To je o zmene komplet života. Raz som také svedectvo veľmi kratučko, že čítala, že človek bol chromý, bol niekde v Indii a presne sa za neho takto modlili a zrazu dokázal chodiť. A to bolo to, že on povedal, že mne ste nedali len to, že dokážem chodiť, ale zrazu sa viem zamestnať a nie som žobrákom niekde vonku. Mne ste zmenili komplet život a dali mi nový život a novú šancu. A toto je to, čo vidí Boh za tým. Nie len, že nejaká drobnôska, ktorá sa uzdraví, ale to je zmena života.
Jasné. Wow, chvála Pánovi. Ale keď ešte ostaneme v téme modlitby, tak predsa len teda, keď sa možno vrátime k takému všeobecnému ponímaniu modlitby, tak predsa len u mnohých je to možno stále taká nejaká achilovka, také nejaké pokľukávanie v tej modlitbe, kedy na ňu niekedy zabudnú, niekedy možno necítia nádej, necítia chuť sa modliť, necítia Božiu prítomnosť, tak možno aký je tvoj osobný vzťah k modlitbe, respektíve možno nejaký taký recept alebo odporúčanie, aby človek v tom tak vytrval.
Mm-hmm. Ono sa hovorí, že modlitba je komunikácia s Bohom. A ono to aj je teda pravda, nehovorím, že to je úplne plná pravda, ale niekedy na tomto padá náš vzťah k modlitbe, pretože my nevieme, čo už máme hovoriť. Aha. Ale komunikácia nemusia byť len slova. A toto je vlastne to, čo som ja tak nejako prežila. Pre mňa modlitba je byť v Božej prítomnosti, blízkosti a ísť už potom do tej adorácie a kontemplácie. Že tam už slova ani netreba, lebo naozaj my nevieme, my máme slova obmedzené a máme pocit, že stále hovoríme to isté a už nám aj myšlienky blúdia. Ale je to, že ja som zrazu pred Božou tvárou v jeho prítomnosti a ja sa na ňo pozerám, ja ho kontemplujem, ja ho vnímam, aký Boh je. A rozmýšľať o tom, aký Boh je, môžeme asi až do večnosti. Pretože vždy je nejaká vlastnosť Boha, ktorá nás zaujme. Či je to jeho láska, jeho dobrota, jeho milosrdenstvo. A to všetko sú veci, nad ktorým rozmýšľam. Pre mňa modlitba je to, že ja som s ním, rozmýšľam nad ním, rozmýšľam s ním, pýtam sa ho a nazerám na neho. A je to veľmi dôležité, lebo mňa Boh začal učiť také modlitbe a také jeho blízkosti tým, že mi ukazoval, že aj učeníkom dával podobenstva. Povedal, pozrite sa na nebeské vtáky, pozrite sa na ľalie. A dával im obrazy. Uh-huh. A možno videli tie vtáky, videli tie ľalie, ale nemuseli ich vidieť, ale vedeli si to predstaviť. Keď sa povedalo ľalia, tak videli rastlinu a zrazu dokázali vidieť, aký je Boh nádherný. Lebo Boh je krajší, krajšie nás dokáže obliecť. Videli krásu Boha. A ja si predstavujem, aký Boh je, aký je nádherný. A cez práve tieto obrazy sa dostávam k nemu, vidím ho a zrazu dokážem s ním tráviť strašne veľa času a on sa mi zjavuje. A toto je tá modlitba. To môžu byť niekedy hodiny, hodiny času, že to nie je len o slovách, ale je o tej blízkosti a Božej láske.
Super. A k téme modlitby ešte teda ukončíme tak, že aktuálne vašu modlitbovú službu možno pozorovať alebo teda prebieha aj na prebiehajúcich alfa kurzoch tu u Kapucínov v Pezinku, ktoré odštartovali poslednú nedeľu. A možno troška približiť teda, o čom tieto alfa kurzy sú. My sme už o nich troška hovorili s Oliverom Udvardym, ak si pamätáte, ešte minulý rok. Podcast na Olivera Udvardyho bude niekde tu na hore. Ale skúsim možno troška opäť oprašiť tú tému, približiť teda tému posolstvo týchto alfa kurzov, prípadne teda vaše účinkovanie tam. Že čo by si povedala?
No, alfa kurzy sú práve takou ideálnou príležitosťou, ako naštartovať svoj vzťah k Bohu. Nájsť odpovede na rôzne otázky, ktoré v sebe nosíme. Či je to človek veriaci alebo neveriaci, či kráča s pánom rok, dva, ale niekedy aj 20 rokov, 30. Tie otázky v sebe máme a z času na čas ich treba znova položiť. Prečo som tu na zemi? Čo je modlitba? Ako si obnoviť vzťah s Bohom? A na to sú tie alfa kurzy, kde sú práve tieto možnosti aj o rozhovoroch, aj zaznejú tam tie práve Božie pravdy o tom, čo Boh pre nás urobil. Ale je tam aj možnosť zažiť spoločenstvo, byť s ľuďmi, spoločenstvo, kde sa dokáže odkomunikovať veľa vecí, prijať, vysvetliť. A zároveň sú tam aj modlitby príhovoru, modlitby za uzdravenie. A také najdôležitejšie, čo je práve v týchto kurzoch, je aj nadviazanie vzťahu s Duchom Svätým. Vyliatie Ducha Svätého, prijatie. Je tam celý alfa víkend, ktorý je zameraný na Ducha Svätého. Čiže kto chce aj vniknúť a chce mať taký ten zážitok s osobou Ducha Svätého, možno prijať krst Duchom Svätým a inicializovať tie jeho dary, tak tento kurz je k tomu veľmi ideálny.
Ale treba dodať, že keď minulý rok sa konali alfa kurzy pre birmovancov, tak tento rok sa otvoril prvý ročník aj pre dospelých.
Áno.
Pričom vekovo je to od 25 do 65 rokov. Sám som sa prihlásil last minute, sa priznávam. A zároveň som si tam všimol taký zaujímavý fenomén, čo sme možno aj, keď sme hovorili o tej informatike, že kedy si teda vzdelávali do informatiky, do sveta počítačov dospelých mladých. A teraz je to naopak, že tí mladí odzdávajú svoje skúsenosti, svoje nejaké nadobudnuté veci zase tým dospelým. Tak nejako sa mi to tak vynáralo aj pri tom kurze, lebo naozaj v líderskom týme, najmä teda v takom tom aktívnom, boli práve mladí, max do 30 rokov. Ano. A naopak teda v tých laviciach školských sedeli dospelí, možno vo veku ich rodičov a podobne, že či je to tiež možno ako keby také odozdávanie toho, čo možno teraz momentálne zažili, čoho sa im dostalo, že to chcú posunúť tým rodičom, ktorí, že ako to možno ty vnímaš, naozaj vidieť tam pred sebou mladých ľudí, ktorí idú teraz odovzdávať vieru, edukovať svojich rodičov.
Áno. Sme tam naozaj úžasný tím, to musím povedať, pretože väčšina je tam mladých a sme tam aj teda my troška starší vekovo, ale čo je úžasné, že vytvoril sa naozaj veľký tím ľudí, ktorí chcú slúžiť. Medzi mladými sú aj mladí, ktorí sú naozaj ešte ani neplnoletí. Potom sú tam aj mladší, starší. Ale všetkých nás spája taká tá túžba slúžiť. A práve aj v tomto našom tíme vnímame, že ten mix tých darov, ale aj veku, aj možností, či už s tou informatikou, s inými takýmito technológiami, je obohatením, že my navzájom sa vieme obohatiť. Mladí na starších, my zase vieme iné veci. Je to niečo na obohatenie a celý ten tím slúži tak pre birmovancov, mladých vo farnosti, ale teraz aj tento kurz je pre celú túto farnosť. Je to troška vekovo ohraničené práve kvôli tomu, aby sme vytvorili skupinky vekovo približne rovnaké. Uh-huh. Do budúcna bude aj pre starších, aj pre mladších. Ale je tá služba obohacujúca a tam práve vidíme, že ide to, že dokážu slúžiť mladší so staršími a naopak a sú si obohatením.
Uh-huh. A dá sa ešte prihlásiť do týchto kurzov? Teda už sme spomínali, že už to začalo, áno. Ale teda myslím, že prvé tie stretka sú také otvorenejšie, že dá sa tam prísť, keby náhodou niekto ešte.
Áno. Prihlásenie také oficiálne už nie je na webovej stránke Fara Pezinok, ale tým, že sme ešte len začali, tak je možné prísť ešte počas tých prvých troch stretnutí. Tak keby ešte niekto bol, kto by ešte tak cítil, možno že aj teraz, túžbu pridať sa a zažiť túto silu, či príhovorov, či vyliatia Ducha Svätého a odpovedať si na niektoré tie otázky, tak ešte veľmi individuálne pár miest by sa našlo.
Takže stačí teda prísť najbližšiu nedeľu 17.45 pred drevenú bránku Kapucínom a tam ho teda organizačne uvítať si tým.
Áno. Áno, tak, uvedne. Alebo sa prípadne ozvať, či mne, či na kontakty Alfa Tímu, ktoré tiež myslím, že sú
aj to stále aj na Pezinskej stránke, teda stránke Pezinskej fary, tak pokojne pozrite aj tam. Ale dobre, tak opustíme už tieto hlavné témy a poďme troška ešte na záver toto troška možno uvoľniť. Predsa len teda sme nehovorili o tvojich naozajstných koníčkoch, lebo ja verím tomu, že ty máš aj svoje koníčky a záujem, ja som mi prezradila na seba, že taký oddych a inšpiráciu zároveň hľadaš vo svojej záhradke. Tak čo teda pre teba znamená tvoja záhrada, alebo teda?
Áno, je to absolútny relax, je to vypnutie z takých tých vecí, ktoré musím mysľou riešiť, či už tie pracovné, alebo aj iné. A tá záhrada je práve to, že vidím tam to Božie stvoriteľské dielo. Tak ako tvoril všetky rastliny, alebo teda celú zem, tak ja tam som s ním spolu a môžem aj ja tvoriť niečo krásne. Tá príroda, záhradka, či už nejaká mrkvička, paradajky, paprika, hocičo. A keď vidím výsledok toho, tak mám z toho ohromnú radosť. Takže je to aj fyzická práca, je to aj naozaj tá taká iná forma chvály Boha za to, že toto všetko nám dáva a môžeme sa radovať, či už zo slnka, z dažďa. Takže všetko to je tak prepojené, lebo príroda je tiež Božie stvoriteľské dielo a ja môžem byť takisto taký spolutvoriteľ toho, že tu na zemi je dobre.
Áno, taká rajská záhrada.
Taká rajská záhrada, presne to.
Dobre, tak držíme palce a úplne na samý záver ešte teda máme teda za sebou tesne leto a s ním spojené zážitky dovolenky, tak ak si spomneš na svoje také highlighty možno tohto posledného leta, tak čo by ti napadlo?
Možno mám také dve. Jedna vec, taká krásna, veľká rodinná dovolenka, kde sme boli aj s rodičmi, s deťmi, s príbuznými, ale aj s priateľmi, inými rodinami. Takže taká ohromne pekná, krásna, veľká akcia, z ktorej sa teším, lebo naozaj sme zažili silu vzťahov a spoločenstva. A druhá vec bola pre mňa takou novinkou a niečím novým a to bolo to, že prvýkrát sme s Radkom, s manželom išli na rodinu, na dovolenku iba my dvaja bez detí a bez rodiny a bolo to naozaj na takom veľmi tichšom ostrove, kde neboli veľké strediská, centra, nebolo tam veľa turistov, kde na pláži bolo minimum ľudí. Aha. A po toľkých rokoch manželstva sme boli na prvej dovolenke len my dvaja. A ten vzťah náš sme si dokázali trošička zase oživiť, budovať, spoločné rozhovory, prechádzky. Takže určite doporučujem. Takže
to bola naozaj rokov, dovolenka.
To bola naozaj dovolenka, veľmi dobrá.
Hej, žiadni žiaci, žiadne mobily.
Presne tak.
No dobre, Monika, tak ja vlastne, že sme sa dostali na úplný záver nášho dnešného podcastu Pod kláštorom. A tebe veľmi pekne ďakujem za tvoje odpovede, za tvoje povzbudenia pre mnohých z nás. A zároveň ti teda želám veľa úspechov a požehnanie do tvojej služby ako v škole, tak aj tvojej služby pre farnosť. Naozaj ešte raz veľká vďaka za účasť v našom podcaste Pod kláštorom.
Ďakujem aj ja veľmi pekne aj za túto príležitosť, takže veľká vďaka.
A veľká vďaka patrí aj vám, našim pravidelným divákom či poslucháčom, ktorí ešte neodoberáte naše kanály či na YouTube alebo Spotify, tak vám to teda odporúčam, aby vám tak vďaka tomu neuniklo žiadne ďalšie video, žiaden nový podcast. A ešte úplne na záver pripomínam tú našu výzvu na podporu nášho podcastu aj finančne, kto teda cíti takúto túžbu alebo potrebu, tak všetky potrebné informácie a pokyny sú na samom konci tohto videa alebo aj v jeho popise. A už mi teraz neostáva nič iné, iba sa s vami rozlúčiť a zaželať aj vám všetkým veľa požehnania a krásne dni. Ahojte.
Ahojte.